Denne uka så har vi deg, Bjørn Håvard Bjerke, på Tomansson her I studio. Aller først, velkommen hit.
Jo, takk.
Og det vel hovedsakelig Bjørn, folk kaller det da, og sløyfer mellomnavnet?
Ja, stort sett. Mm. Noen bruker Bjørn Håvard også.
Men, ja. Ja.
Jeg lider begge deler.
Du gjør det. Ja. Du altså mannen bak Elite Bil, den eneste bilforretningen på Raufoss, og på Toten også kanskje?
Det flere bilbutikker I Toten, men ikke butikker den grad, men det flere som driver bil. Hellås, men vi nok en av noen som de større butikker på Toten. Da. Ja.
Butikken ble stiftet for 12 år siden, det var vel I 2007. Vi skal selvsagt prate om dette, men vi må vel starte med begynnelsen. Du altså født I 1970, det betyr at du 49 år gammel, og du vokste opp Ja, hvor?
Jeg vokste på Broflat. Reinsvoll Bæksom kalte vi oss godt som fotballlag. Eller Broflat.
Ja.
Nei, jeg vokste på Broflat ved Vestbakken, på garen der.
Like ved damningen?
Like ved damningen, der.
Ja. Betyr at du kanskje ivrig fisker der, da?
Nei, jeg har ikke fisket så mye. Jeg dårlig på det. En bassar var flink til det, men han fisker med å gå, da. Men jeg har ikke noen stor fisker, nei. Det har jeg ikke noe.
Hva det du husker mest ifra barndommen, da?
Det noe garn hjemme under en bassar. Vi husker mest av det vi vokste opp. Vi unge hjemme, vi var jo en søskenflokk på 6 stykker. Hans Bjerke, far min, jobber I fabrikken. Mor min, hun var jo hjemmeværende. Så vi passet på oss gærninger. Det har vært til folk til å selge oss om, stort sett. Så vi hadde jo en helt grei oppvekst, selv om dette var støtt det sprekeste økonomisk, så har vi klart oss alltid, og var jo mye med ned på garen hjemme. Den tok jo broderen over, da.
Hva var du mest interessert I som barn, da?
Nei, jeg var jo mye med på garen hjemme, da. Jeg var jo mye med på den Jon tok over garen også, så det gikk mye der. Stort sett, interessen min var vel ut i skog og mark og leke og gå på skier og drive med det ungdom gjorde den tiden.
Akkurat.
Men noen spesielle interesser hadde jeg vel egentlig ikke sånn, hverken med ski eller fotball, jeg var vel aldri noen fotballspiller eller noen ting jeg, sånn sett. Idretten var nok ikke jeg noe særlig mye med på, nei, det var ikke det.
Men det var vel en ting som var spesielt med deg da, du flyttet tidlig hjemmefra.
Ja, jeg flyttet hjemmefra når jeg var 16 år gammel. Da flyttet jeg I en kommunal bolig på Broflat. Mine kompiser, de kjørte rundt I moped, mens jeg måtte da begynne å kjøre rundt I barnevogn. Så jeg ble jo pappa da en uke før jeg var 17 år gammel.
Hvordan var det å bli pappa I en alder av bare 16 år?
Det var spesielt det, det var det. Det var liksom ikke akkurat det som var planlagt. Men vi tok det imot, både jeg og vi var sammen, så vi tok og startet der vi skulle starte, vi.
Men var det strevsomme år på grunn av at man var så ung?
Ja, det var det. Du ble jo fort voksen.
Ja.
Ja, du mistet jo en del til ungdomstida di. Selv om vi allikevel hadde en veldig bra kompisgjeng og hadde mye kontakt og et sosialt nettverk rundt oss da. For vi bodde for selv, jeg og hun, ikke sant? Og vi hadde jo, ungdommen var jo stort sett møtte på oss. Det bidrog nok til at det ble ganske bra likevel da.
Ja, nærmiljøet tok dem spesielt godt av dere på grunn til at dere var så unge?
Ja, jeg synes det. Mm. I forhold til våre venner og sånne ting, så var det hjemme hos oss, det var møteplassen. Vi var ofte 12-15 stykker, ofte hver dag, som treftes og hadde det trivelig. Så det var ikke, vi var ikke alene, nei, det var ikke vite.
Du skal altså forsørge kjæring og unger, hva? Hva slags jobb hadde du da?
Nei, jeg var så heldig at jeg fikk jobb I fabrikken da, som visegutt. Så jeg begynte jo da som visegutt på Pentagon. Det var da Neiler Backlund som var sjefen min den gangen. Så jeg jobbet mye på der. Jeg jobbet der I 2 år. Så det bidrog til at jeg fikk etablert meg og kom meg videre økonomisk da. Nå begynte jo selvsagt hun jeg var sammen med også og jobbet tidlig. Vi kjørte moped begge to, vi begynte som vaskekone i fabrikken, og jeg som visegutt, vi kjørte moped begge to, ja. Vi gjorde det, i 2 år.
Ja.
Ja. Mm. Så det var spennende tid, det var mye artig å tenke tilbake på, ja.
Ja, ja men dere giftet deg, som sagt, veldig unge, ekteskap holdt etter, ja, hvor mange år ble de gift?
Det holdt I 9 år. Vi gifte oss, jeg måtte søke kongen da, vet du, om å gifte meg, for jeg gifte meg før jeg var 18 år, så jeg søkte kongen og fikk lov til det, så vi var gift, og I 9 år var vi gift. Da flyttet vi fra hverandre da. Vi har to barn da. Jeg var Hilde, og så hadde vi god samarbeidsgreie vi da. Ja, hadde vi.
Ja.
Mm-hmm. Så vi hadde noe tull rundt det, nei. Det var det ikke.
Men etter denne perioden, hvor var det du havnet en dag da?
Nei, jeg har jo jobbet mange år i fabrikken. Jeg var jo litt på skole på Hamar, og litt rundt omkring på forskjellige yrker en stund og utdannelse. Men havnet jo tilbake til fabrikken til slutt da, før jeg begynte med det jeg driver med i dag.
Mm-hmm.
Så jeg har god erfaring, I hvert fall innenfor salg da. Jeg startet med salg når jeg var 20 år gammel.
Ja, da skal vi høre litt nærmere om, men når det gjelder industriparken, hvor hen var det du jobbet?
Nei, da etter jeg var visegutt så begynte jeg opp på Blankruten som kontrollør. Der flygde jeg rundt og kontrollerte ammunisjon og diverse, og jeg egentlig, fikk jeg kallenavn oppe der som heter Bjerkesprinten, for jeg fløy rundt hele tiden. Ja. Så jeg drev jeg lenge til jeg da begynte å gå på brennrøren, var også kontrollør der. Det var jo Neilert som bidro til at jeg fikk meg en sånn noenlunde grei jobb i fabrikken etterpå, etter at jeg var visegutt. Men den visegutt-tiden jeg hadde var en veldig fin tid.
Ja.
Det var det. Det var fin tid i fabrikken etterkant også. Men jeg var, som visegutt, så ble jeg rastløs. Jeg var nok ikke helt typen til å sitte i ro, for på Pentagon så fikk jeg veldig mye oppgaver som mange visegutter kanskje ikke hadde. Jeg fikk et veldig stort ansvar til Neilert med en gang. Og følte jeg styrte hverdagen min selv, og det gjorde nok at jeg ble der jeg ble, kan du si.
Ja. Men Bjørn Bjerke, denne perioden ved Æra, industriparken som den heter i dag, den tok jo slutt, og så har jeg jo hørt rykter om da at du også, i en periode, jeg vet ikke hvor lenge da, men du har vært gardbruker.
Ja, jeg prøvde meg litt som gardbruker.
Du prøvde deg som gardbruker?
Ja, det ble ikke så mye gardbruker, for det ble mer å ta over en gard samme dame. Da. Men der var det var en kort suksess.
Hvorfor ble denne suksessen så kort?
Nei, det har jeg ikke noe god forklaring på, men jeg var jo hjelpegutt hjemme på garden og broderen, men å drive det selv, det var nok ikke noe for meg. Da. Nei.
Men du fikk en føling på hvordan det var å være gardbruker, og fant fort ut at det ikke var noe for det, altså.
Ja, og så var det med å drive selvstendig, det var nok ikke noe særlig den gangen da, oppi der, så var det veldig vanskelig da. Så det var en fin tur opp til Gol, men det var en tøff tur ned.
Ja, ja. Så var det inntopp i Gol som på en måte hadde skylda for dette?
Ja, det var det den gangen, så det var en liten tur. Ja, ja, det var det. Men jeg må vel ta skylda for det selv da. Ja, det var vel mitt eget ansvar der, men det rødde seg opp at de der var tatt ut da. Ja, det gjorde det.
Og så prøvde du deg da også som støvsugesalger?
Ja da. Startet med Kirby-støvsugere, den amerikanske Porschen der, eller den limousinen der. Og solgte jo støvsugere i nesten 3-4 år, ja.
Dette var en støvsuger som koster flerfoldige 1000 kroner.
Ja da, den kostet nesten 20 000 kroner, den støvsugeren. Så det var ikke like lett å selge det støtt, men jeg drev jo der samtidig med at jeg solgte, så var jeg også kursleder og opplæringsleder. Så jeg lærte opp nye folk til å selge. Så jeg drev også med det samtidig.
Hadde du noen gang dårlig samvittighet over at du, skal vi si, fikk prakke på folk en så dyr støvsugere?
Ja, noen ganger så hadde jeg nok det. Jeg må ærlig innrømme det. For liksom, vi levde jo etter at vi skulle leve av det, og jeg så jo det når jeg kom med folk at her har ikke du behov for noe sånt, men folk kjøpte jo likevel da. Så jeg tenkte jo meg om etterpå at søren her skulle ha solgt en støvsuger, for vi får ikke brukt den.
Du gjorde det?
Ja, jeg tok av støvsugere og etter folk som ikke klarer å bruke den. For jeg synes det var noe trivelig at folk kjøpte støvsuger.
På grunn av samvittigheten?
Ja, folk kjøpte støvsuger 20 000 kroner, ikke sant? Og så ser jeg det at nei, en dama der klarer ut til bruken. Da ble det heller rommet gjort. Så det var jeg god på. For dette var jo støvsuger som var veldig fine for yngre folk og store hus og hoteller og næringslivet. Men at en eldre dame eller at en eldre kar på 76 som ikke klarer å bruke den, det er absolutt sett det var noe trivelig. Så, men det var en bra maskin. Nå lærte veldig mye av det, men jeg tok nok at noen støvsuger også. Ja,
men så har du også fortalt meg at du var på sånne salgsmøter og sånn, at dette på en måte nesten var en religion?
Du måtte jo være ganske hjernevasket, da skulle selge støvsuger til 20 000 kroner. Så du
lærte å hjernevaske?
Nei, ikke hjernevaske, men du ble liksom veldig, det var bare den støvsugeren som betydde noe, liksom. Ja. Det var liksom, amerikansk salg er litt sånn, veldig psykologi, så jeg følte at dette passet til meg til slutt, så jeg avsluttet den karrieren ganske, jeg avsluttet den da, og jeg følte at dette her gikk for langt, ja, jeg gjorde det.
Mm.
Ja.
Det var på et møte, salgsmøte, som var som du tog beslutningen, etter et sånt møte.
Ja, da jeg følte at salen kokte, liksom, det var liksom, det da jeg følte at det her var, går over stokk og stein, liksom, at det her ute noe som jeg passer inn i, da. I hvert fall ikke, jeg synes det var for, ja, for amerikansk i forhold til psykologi og sånne ting, ja.
Men Bjørn, kan vi dra den konklusjonen, da, at dette her med salg, det noe som på en måte har låttent i det, da?
Ja, det har det. Mm. Men jeg har alltid vært opptatt å drive som selger, men samtidig også er du en rådgiver, og at du driver i et yrke du trives med, og samtidig kan være ærlig, da.
Ja.
Tåler å se kunden jobbe etterpå. Det synes jeg viktig. Ja.
Vi sa det vel før her, du startet Elitebil i 2007. Vi skal prate om det, men først så skal vi spille litt musikk, der du skal få velge. Hva hører du på når du har fri?
Nei, jeg veldig glad i levende musikk der du har liksom litt mening i det. Og jeg jo litt en følsom person jeg har tatt her. Så hvis jeg sitter og slapper av og tenker mye innom meg selv, så, og lager nye ideer og tenker fremover, så er jeg veldig glad i å høre på norsk musikk, og veldig glad i det det er, da. Det er jeg. Det er en veldig bra gruppe.
De har jo spilt inn... Mange da?
Man har spilt i mange. Den jeg synes er finest, det er jo den sangen som heter så mye som Det fine vi hadde sammen heter. Det en veldig nydelig sang vi fra DDE.
Kan vi høre på den?
Det kan vi gjøre.
Det kan ikke være sant Den beste tida skulle jo komme nå Vi har fortsatt mye mer til god Jeg var ikke forberedt på det her Jeg kan ikke nå deg nå Det livet selv som gir oss sånne slag Men jeg skal lel få sagt det nå i dag Du vil bli her for bestandig Jeg savner deg nå Og det vi ikke skulle få Men minnen du har gitt meg Skal ta godt vare på Jeg vil tenke på alt det fine vi hatt sammen Den gang vi trodde vi kunne klare alt Jeg vil tenke på alt det fine vi hatt sammen Nå ser jeg deg i ett år Vi hadde en herlig tid Skulle så gjerne gjort alt om igjen Glad for at jeg fikk ha deg som venn Levde livet mens vi gjorde Jeg savner deg nå Og det vi ikke skulle få Men minnen du har gitt meg Skal ta godt vare på Jeg vil tenke på alt det fine vi hatt sammen En gang vi trodde Jeg vil tenke på alt det fine vi hatt sammen Nå ser jeg deg i ett og alt Jeg savner deg nå gang vi trodde vi kunne klare alt. Jeg vil tenke på alt det fine vi hadde sammen. Nå ser jeg deg i ett og alt.
Da var Bjarne Brøndbo Co da, DDE altså, med det fineste vi har hatt sammen.
Mm.
Og da var du Bjørn Bjerke som ønsket deg den låta, og nå skal vi prate litt om bil.
Ja.
For du stiftet jo altså Elite Bil i 2007, men før da så drev du som bilsalger hos Møller.
Jeg startet på Møller Bil som bilsalger der. Jobbe for det meste på bruktbilsalget der da.
Hva var grunnen til at du begynte der? Var det din interesse for salg?
Ja, det var interessen for salg, og så var det jo ledig stilling på Møller på Gjøvik. Så jeg søkte jo på den grunnlag, den kompetansen jeg hadde, ja. Og fikk jo da muligheten til å prøve meg der. Så jeg begynte der på prøvetid på 3 måneder, tror jeg det var, ja. Ja. Men jeg kunne jo i utgangspunktet ikke noe om bil. Utgangspunktet mitt var jo egentlig bare salg og markedsføring.
Hvordan gikk denne første uka hos Møller da?
Den første uka var vel stort sett opplæring og sånne ting. Men jeg sa jo da jeg begynte der at særlig etter det som riktig, så sluttet jeg selv. Så jeg hadde vel mål med å selge 30 biler på 3 måneder, men jeg solgte 62.
62 biler?
På 3 måneder, ja.
Ja.
Jeg solgte greit.
Ja.
Så jeg selv ikke kunne bil, så fikk jeg i hvert fall til det LL.
Fikk du fast ansettelse da?
Jeg gjorde det. Så jeg hadde fast jobb på der, jobbet der i 2 år. Jeg.
Mm-hmm.
Jeg gjorde det.
Ja.
Solgte vel en 150-200 biler i året, cirka.
Hva lærte du mest da som salger i denne perioden?
Jeg lærte jo selvsagt bilbransjen. Selve salg og markedsføring og den biten hadde jeg nok mye ta i kroppen fra før, for jeg begynte jo med den når jeg var 20. Så jeg kunne jo mye om salg og hentengte kunder førut da. Men jeg lærte det med bilbransjen og den måten å opprette kunderelasjoner. Det var nok den jeg lærte mest da. For det er veldig viktig.
Ja, så var det der i 2 år. Mm. Bare 2 år, ikke lenger altså. Og var det da sånn, du skjønte cirka. At nå vil jeg starte for meg selv?
Nei, jeg skjønte ikke det før jeg lærte Rødfoss tak og blekk lå for salg. For jeg kjører forbi der på jobb hver dag, og da salgsplakaten sto på veggen der, så da dukket det opp der at det her måtte være fint å starte en egen bilbutikk. Så der var egentlig noen planlagt utgangspunkt, det dukket opp plutselig hugget at det her.
Litt tilfellig altså?
Tilfellig, ja. Og så var jo jeg og Trygve Vest som startet butikken, så jeg var jo på en seanse sammen, vi var på tur jobb på selve vi var, så spør jeg Trygve da, om han ville være med til bilbutikk. Ja, hvis Søren blir der, sier han. Så det var der jeg startet.
Mm-hmm.
Ja, så da kjøpte vi det bygget. Det 13 år siden vi kjøpte det bygget.
Men da kjøper jeg et sånt bygg, starte opp med egen bedrift. Hvor spente var de da?
Og vi var veldig spente. Vi drev jo lenge med å etablere. Det er jo en etableringsfase, en forretningsmodul som skal lages. Jan Trygve, vi var jo veldig gode begge to sånn markedspersoner utatt og hadde litt nettverk på det. Men vi hadde jo med oss folk, både kona mi, Mette, var det meg og Hjertøs, i forhold til skriving. Jeg har jo dysleksi, så jeg skrev jo dårlig. Så vi fikk jo med oss Terje Vestrum, jeg var det med som styreleder, og fikk jo med broderen inn i styret. Og Totenbanken må jeg vel egentlig beundre, de har jo hatt en bilbutikk i drift før ut, som gikk gærlig. Så de hadde litt kanskje helt trua på oss da vi begynte med det, men jeg må beundre Totenbanken, de har vært med oss og startet butikken, de er med oss en dag i dag.
Men suksessen, må man kalle det da, lå den i dette her med importbiler fra Tyskland?
Vi startet jo med det da, for da var jo euroen på rundt 7 kroner, så da var det gunstig å ta inn biler på import. Men vi startet jo også med norske biler, så vi hadde jo alle bilmerker, men da vi startet så hadde vi 4 biler på lager da.
Ja, men da de ble først og fremst kjent for, var vel disse importbiler deres?
Det var importbiler, ja.
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 Mm-hmm. Så her traff de spikeren på huget på en måte da?
Da så gjorde vi det, og så satset vi da på kvalitetsbiler. Vi satset på det vi kunne. Den tiden så var det jo Audi Volkswagen, som var i hovedsak det vi drev med. Vi begynte jo litt med dekk, men der slo vi fra oss. Det ble ikke noen suksess, for det var ikke noen til oss som var kompetent, eller hadde kompetanse på det. Så vi drev stort sett bare bilbutikket, jeg og Trygve, det gjorde vi. Mm.
Men da skaffe kontakter i Tyskland som dere kunne stole på en måte. Mm, mm. Hvor utfordrende var det?
Det var en ganske hard prosess, for det der i bilbransjen var det veldig mye lyring, og det var jo det i Tyskland også. Så vi plukket jo ut de store forandre innenfor merkevaren, og oppførte oss veldig oppriktig på alle møter vi var med dem. Så vi fikk jo avtale med dem direkte på både litt brukt og nesten nye biler, som har bare gått 10-20 kilometer. Og den biten har vi jo fortsatt en dag i dag. Mm. Så det var den største jobben med å få tak i seriøse leverandører.
Dere åpnet den i bilbutikken deres, det var vel i januar 2008, var det ikke?
Ja.
Hvordan gikk det første året? Hvor mange biler ble solgt da?
Vi solgte vel cirka 100 biler første året. Vi hadde et underskudd på 500-600 000 første året.
Hvordan takler de det da? Altså,
nei, vi var ikke morsomt det første året, men vi hadde jo tatt høyde for det at det kunne skje. Men målet vår som jeg startet butikken var jo å tenke langsiktig. Og med å tenke kunderelatert videre fremover, da, at det solgte en bil, at en kunde er så fornøyd at den kommer tilbake. Da. Og det begynte jo å skje etter det andre og tredje året. Så vi, mange som kunder som kjøpte bil til oss første gangen da i det første året, kjøper bil til oss fortsatt en dag i dag.
Mm.
Og det var det som var målet vårt, så det har vi oppnådd. Andre året gikk vi i overskudd, og har jo fleste året, så har vi jo et par eller tre år drift med underskudd, resten så har vi overskudd på alt sammen.
Mm.
Vi vet ikke millionærer tatt det her, vi en tøff bransje, men det var tøft da å starte det første året med underskudd. Det er klart, det var ikke noe morsomt det.
Nei.
Men det var å trådtale.
Men etter hvert så ble import av biler ikke en riktig så stor del ta drift av. Når ble det mindre import av biler?
Det var når euroen begynte å... Nå er jo euroen på 10 kroner, så jeg har aldri sluttet med import. Jeg driver med det hele tiden, for når du har opparbeidet et nettverk i Tyskland på import, så slutter du med det, så mister du den gløden, den mister du avtalen dine.
Men den ideen er ikke så stor i dag som den var?
Ikke som den var, nei. Men likevel så selger nok vi inn 130 importbiler i året. Det gjør vi. Mm-hmm. Fortsatt.
Ja.
Men vi kjøper litt på andre måter. Vi kjøper i felles med flere andre, så vi har likevel gode priser på import, og det er fortsatt mye å hente på det i forhold til nyere biler, men importen er noe mindre enn var, ja.
Ja, og servicen kan folk være trygge på at den er like god som når du kjøper en ny bil.
Ja, ja.
Men er det noen som er skeptiske nettopp til det?
De er litt skeptiske på det med garantier og sånne ting. Nå har jo vi egne selskaper som stiller bak oss på det, for det er jo i dag er jo kjøpsloven den er 5 år, eller 100 000 kilometer. Det er konsekvent, ligger i loven som har vært opprettet i 2012, og alle forplikter seg overfor den avtalen som er medlem i Norsk Bilbransjeforbund i hvert fall, og det har vi vært i alle år. Så, men noen er skeptiske til det, ja, det er det. Selvsagt så er det det, men den er ikke så farlig lenger som den var før da.
Nei. Bjørn Berke, det er en ting som ditt var så mye prat på. Det var vel kanskje litt prat på elbiler i 2008 når de startet, men ikke så mye som i dag. Hva har dette med elbiler gjort i det markedet dere driver i?
Det har nok ikke gjort noe stort utlag at også vi er jo på bygda, og folk er jo veldig fossilopptatt fortsatt, men vi selger også elbiler, og men vi har ikke kjøpt inn så mye tale på lager. For det markedet er så veldig sårbart i dag. Så er elbiler veldig på topp, og så er elbiler veldig på turner.
Ja, hvorfor? Hvorfor er det slik? For vi som forbrukere og noen som skal kjøpe biler, vi vet jo snart ikke hva vi skal kjøpe.
Nei. Det er veldig frustrerende. Så dette er jo mye politisk styrt, og det er mye markedsstyrt og mediestyrt. Da. Du kan si når politikere for 5-6 år siden sier at nå skal fossile biler ut i 2022, nå er det 2 år til. Det er jo en konsekvensutredning her som mangler, da, etter min mening. Og folk kjøper jo da mye og tror at dette her skjer, men vi blir nok selge en dieselbiler i 20-30 år til, og fabrikker utvikler dieselmotoren sin enda bedre. Men elmarkedet er på tur, og der kommer det, men vi opplever det at flestparten av våre kunder kjøper elbiler er gjerne en 8-8-bil.
Men Jeg må ha lov til å kalle deg en fagmann da, på området. Hvis du skal se i kryssalkula når det gjelder elbiler, hvordan utvikling tror du det vil bli på elbiler fremover? Og jeg tenker på batterikapasitet, kjørelengder og så videre.
Nå heter jeg noe ingeniør, men du kan si hvis du ser 3, 4, 5 år tilbake, så kjøpte du gjerne en elbil som gikk en 8-10 mil. Nå går jo mange av elbiler både 40-50 mil.
Tror du dette kan doble seg om noen år?
Nei, jeg tror ikke det, jeg. Jeg tror ikke kapasiteten utbygd, i hvert fall ikke her i området, i forhold til ladesystem og sånne ting. Så jeg tror nok det går lengre tid.
Men tror du kapasiteten på kjørelengde kan fordoble seg?
Det vil nok øke, etter hvert. Det har de allerede gjort. Men det finnes en topp på det også, selvsagt. Men i dagens teknologiverden så har ting overrasket meg.
Men hvor langt tror du den må komme da? Hvor langt den kan kjøre med en elbil før at alle kjøper elbiler?
Nå skal jeg ikke spå, da må du opp på en kapasitet. På en, du kan si at du oftest oppgir kapasiteten ut fra tekniske data på en elbil, men det er ikke støtt av realiteter på når det gjelder her på Toten eller i bygda, eller hvis det blir 15-20 kuldegrader. Da ofte kapasiteten halvert. Skal du kjøpe det? I dag må du kjøpe en bil som passer deg og ditt bruk. Det tror jeg det viktigste. Du kan si en dieselbil nå i dag med Euro 6, han jo enormt miljøvennlig. Det blir ikke sett veldig mye fokus på det, det fordi at elbil skal frem, og jeg har full forståelse for det, men du er ikke noen miljøsynder om du kjører en dieselbil i dag som en 2015-16-modell. Nei, det du ikke. Så markedet på el fremover, jo, det kommer, men jeg tror også det en del kapasitetssvikt i forhold til utbygging av ladestasjoner og sånne ting. Og skulle hele Norge kjøre elbiler i morgen, så det vel noe som må bygges ut da, kan du si, i forhold til kapasiteter.
Det også vanskelig for oss forbrukere når det gjelder elbiler. Det like vanskelig for dere som skal salge biler?
Ja, det ikke vanskelig. Når jeg får en kunde med som er usikker, så spør jeg alltid, går alltid hvor mye kjører du i året, hva bruker du bilen din til, reiser på hytta. Det så mange ting som spiller inn på det. Skulle du kjøpe en Elgolf for eksempel som går 30 mil, så er det 15, så går den 25 eller 20. Og da må man tenke liksom hverdagslig bruk, hva bruker bilen til. Så min jobb blir å være mer en rådgiver. Jeg ser like godt en elbil som jeg ser en fossilbil, men jeg må samtidig være en rådgiver oppi det.
Men mener du at elbilen fortsatt på en måte passer best som en nummer to bil?
Her i området så føler jeg litt det. De som da skal bruke den til mer, kjøper jo ofte da dyrere elbiler, alltid fra 5 til 1 million kroner. Min mening med en elbil er at du skal kjøpe elbil i dag, så bør du ha den bilen i en god stund, i hvert fall minimum 5 år, for å se en effekt, ta det økonomisk. Den miljøeffekten, den har du jo den når du kjører den, men i det lange løp så er jeg litt mer usikker på det. Jeg personlig, men skal du kjøpe en ny elbil i dag, la oss si du kjøper en Tesla til 1,1 million kroner, så du kjører 15 000 mennesker, og du røker på 400 000 ganske fort. Og det er mye penger.
Det er det.
Så det er et veldig usikkert marked. Så skal du kjøpe en ny Elgolf i dag, ta 300 000 kroner, så vil nok den beste økonomiske pakka på deg ha den i 5 år.
Ja. Bjørn Bjerke, vi skal også høre at du satser på fremtiden, for nå har du kjøpt nabotomt da.
Ja da, nå det en Bjørn Anders og jeg som driver butikken i hovedsak i dag, og det en nabotomt som ligger tett innat oss, det ligger helt begrenset til oss, som vi har hatt tanker om i mange år, det en utgangspunktet, men der ble vi tatt noe investering i en tomta nå i sommer da, så vi kjøpte naboeiendommen, ja.
Med tanke nettopp på det som kan skje fremover?
Ja, vi har en tanke om å bygge en ny bilbutikk. Det der vi har lyst til. Jeg tror Rødfoss og Toten takler en ny bilbutikk. Vi skal ikke bli noe større enn det vi er, men vi skal bli bedre på det vi gjør. Og det bygget vi har jo et helt greit bygg, men vi ser da at får vi et nytt bygg, så vil det gjøre ting lettere både for oss og for kunden. Og det der med å ha biler inne til enhver tid da.
Og det gamle bygget, hva slags funksjon for deg da?
Det har jo et verste funksjon i dag, og vil vel ha en verste funksjon da videre. Nå vi kun i planleggingsfasen og har kjøpt eiendommen og sånn, så det en prosess rundt dette her. Vi må jo vite at vi klarer å overleve på dette her, og vi er ikke noe glad i å ta på oss for mye. Det skal jo finansieres også, så vi får se, men vi nok godt innenfor at vi klarer å få det til i løpet av 3-5 år. Det vi har hatt i fremtiden nå i 13 år, og gjør vi dette nå, så vil jeg tro at vi har bygd for både det med å bli miljøfyrtårn, blant annet, på bedrift, satse fremover på kvalitet og satse på kunden. Det tror jeg fremtiden vår, og at kunden til enhver tid kommer at og kjøper ny bil og kjøper ny bil. Det betyr mye for oss. Det jo ikke noe Rødfoss, sånn det ser ut av, så jo Rødfoss et bystatus fått. Jeg vet at vi har vært noen stor by, men jeg tror det med at for oss var det viktig å kjøpe den tomta, for det var den eneste muligheten vi hadde for å bygge ut.
Ja.
Ja, og det det som blir fremtiden vår. Ja.
Selv om den ligger nederst i Storgata.
Ja. Det ikke noen annen plass å være på for oss i dag i hvert fall. Vi kunne ha gått allige opp i sentrum, men du kan si at skal du drive miljøriktig og alt der rundt oss, så tror du må ha en litt større område å roe deg på, ja. Ikke midt i sentrum, liksom.
Helt til slutt, hvis du hadde fått valget om at på nytt, hadde du gjort det samme?
Ja, jeg hadde det. Det jeg helt sikker på. Det var alt er opptur og nedtur i et marked, men sånn som i dag så har jeg med meg sønnen min, og han veldig engasjert, den blir Anders, og ja, jeg hadde gjort det samme. Ja, det helt klart.
Det var godt å høre. Takk for du kom hit, og lykke til videre i året fremover.
Jo, takk skal du ha.